Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 28 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komiteti Ushtarak i NATO-s e lavdëroi FSK-n, por tha se ende është herët që të thuhet nëse ajo është e gatshme të ruaj kufit e Kosovës. Policia ka pastisur disa shtëpi private në Skënderaj, lidhur me hetimet për keqpërdorime të banesave sociale. Organizata Amnesty International kërkoi nga vendet evroperëndimore që ta ndalen kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë. Fatmir Sediu, sot e mbajtim mbledhjen e kryesisë së LDK-s. Bujar Bukoshi kërkon që kjo kryesi të mos marrë vendime të rëndësishme. Në rajonin e Sanxhakut në Serbi po rriten tensionet. Këshilli i sigurimit i OKB-s kërkon aksion të koordinuar kundër kërcënimit global nga terrorizmi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës dhe Task Force Antikorrupsion e prokurorisë speciale bastisën katër shtëpi private në komunën e Skënderajt, lidhur me hetimet për keqpërdorime gjatë ndarjes së banesave sociale. Të dyshuar janë 8 persona, përfshirë kryetarin e komunës dhe antarët e komisionit për ndarjen e banesave sociale në komunën e Skënderajt, thuhet në njoftimin e Ulexit. Ata dyshohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare, mashtrim në detyrë dhe ushtrim të ndikimit. Kryetari i komunës së Skënderajt është Sami Lushtaku nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Bruxelles, zyrtari i Parlamentit Evropian Edward Kukan tha se shpreson që dorëheqja e Fatmir Sejdiut i kontribuoi klimës së zhvillimit demokratik në Kosovë. Kukan, kryesuesi i delegacionit për Evropën Juglindore në Parlamentin Evropian, tha se sundimi i ligjit duhet të jetë mbi interesat personale apo politike. Sipas tij, vendimi i Sejdiut dëshmon për respektimin e sundimit të ligjit dhe të parimeve të demokracisë. New York, ministri jashtëm i Kosovës Skender Hyseni dhe homologu i tij sloven Samuel Zhbogar kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale dhe për zhvillimet në rajon. Lidhur me bisedimet eventuale Kosovë-Serbi, Hyseni ka thënë se ato nuk do të prekin çështjen e statusit, por çështjet që do të lehtësonin jetën e qytetarëve të dy vendeve. Zhbogar ndërkaq është angazhuar për fillim të dialogut dhe ka premtuar se Ljubljana në Bashkimin Evropian do të mbështesë qëndrimin se Kosovës duhet i ofrohet perspektivë evropiane. Londër, Amnesty International u ka kërkuar vendeve të Evropës perëndimore që të ndalin kthimin e dhunshëm të romëve në Kosovë. Organizata thotë se romët dhe pjesëtarët e pakicave tjera dëbohen shpesh vetëm me rroba mbi trup për të përballur me diskriminimin dhe dhunën e vazhdueshme. Vendet e Bashkimit Evropian rrezikojnë të shkelin ligjet ndërkombëtare duke i dërguar njerëzit në vende ku kanoset abuzimi apo ndonjë dëmtim tjetër serioz. Bashkimi Evropian duhet të ofrojë mbrojtje për romët dhe pakicat tjera në Kosovë, derisa të mund të kthehen të sigurt, thotë Sian Jones, ekspertë Amnesty International. Autoritetet në Kosovë duhet të sigurojnë që romët dhe pakicat tjera të mund të kthehen në baza vullnetare dhe të reintegrohen në shoqëri, ka thënë ajo. Kombet e Bashkuara. Palestina, shteti i ri dhe antari i Kombeve të Bashkuara, do të jetë garanti më i miri i paqes dhe sigurisë në linjen e mesme, tha ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner. Sot gjendemi para një rasti historik që nuk duhet lëshuar dhe shpresoj që procesi paqësor të vazhdojë. Izraelitët dhe palestinezët duhet të marrin vendimin strategjik për të dhënë fund konfliktit të tyre, sepse kjo është në interesin e dyanshëm dhe të gjithë botës, tha Kouchner nga foltorja e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Qyteti Gazës, luftanijet e Izraelit kanë penguar një anije me aktivistë hebrejt të cilët deshën të deportojnë blokadën në Gaza dhe detyruan të lundrojnë drejt portit jugor izraelit Ashdod. Ushtria e Izraelit konfirmoi se trupat ishin ngjitur në anijen Irene që lundronte në flamurin britanik, në të cilën ndodheshin 7 aktivistë nga grupi hebrejt për drejtësi në Palestinë me seli në Londër. Ministria tha se nuk ka pasur dhunë nga asnjë rapal. Bruxelles, NATO ja ka hartuar versionin e parë të konceptit të ri strategjik i cili duhet të transformoj aleancën në një formë të re të pranisë ndërkombëtare për shekullin 21, bën të ditur burime diplomatike në Bruxelles. Dokumenti në disa 10 faqe do të jetë temë bisedimeve të ministrave të mbrojtjes dhe atyre të punëve të jashtme të vendeve anëtare të aleancës më 14 tetor. Kabul. Një zëvendës guvernator provincial ka humbur jetën bashkë me 5 të tjerë gjatë një sulmi vrasës në provincën afgane Gazni. Sulmuesi me motocikletë shënjestroi autokolonën ku gjendej zëvendës guvernatori Muhammad Kazim Allahyar. Në sulmin janë vrarë djali i tij, nipi i tij dhe 3 truprojet. Moskë, presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev ka shkarkuar prefektin e Moskës Yuri Lushkov, i cili drejtonte kryeqytetin rus prej vitit 1992. Lushkov u përball me kritika të ashpra nga Kremlini për keq menaxhimin e situatës gjatë krizës me zjarret. Medvedev emëroi Vladimir Resin ushtrues detyre. Seul, Korea e Veriut mban takimin më të madh politik në 3 dekadat e fundit. Fuqitë rajonale ndjekin nga afër takimin e partisë në pushtet për të parë ndonjë shenjë që do dëshmonte ndryrimin e politikave të këtij shteti. Lideri 68 vjeçar Kim Jong-il, i cili ka probleme shëndetësore, i dha sot të birit Kim Jong-un titullin e parë publik duke emëruar general. Los Angeles, Kalifornia është përfshirë nga vale e temperaturave të jetë larta. Në Los Angeles janë regjistruar 45 gradë, ndërsa autoritetet shkollore ndërprejnë çdo aktivitet të nxënësve në ambientet të hapura dhe garat sportive. Rekordi më parshëm në Kaliforni ishte ai vitit 1990 me 44 gradë Celsius. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Komiteti Ushtarak i NATO-s e ka lavdruar eforcen e sigurisë e Kosovës për ngritjen e kapaciteteve të saj, por ka thënë se ende është herët të flitet nëse kjo forcë është e gatshme që vetë t'i ruaj kufite e Kosovës. Këto komentu bën gjatë vizitës në Kosovë të këti komiteti të kryesuar nga admirali Gian Paolo Di Paola dhe komandanti kraut jugur të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s Admirali Gian Paolo Di Paola ka lirësuar me notën më të lartë forcën e sigurisë së Kosovës për ngritjen e kapaciteteve të saj. Kjo forcë, e cila po i ngrit kapacitetet në mbikëqyrjen e oficerëve të NATO-s, ka demonstruar aftësitë e saj përmes disa ushtrimeve të kryera në termocentralin e Kekut në Obileç para Komitetit Ushtarak të Aleancës Veri Atlantike. Ne ishim shumë të kënaqur të shohim kapacitetet e FSK-s. Ata po bëjnë një punë të shkëlqyeshme dhe jemi shumë të lumtur me ato që kemi parë deri tash, tha admirali Gian Paolo Di Paolo. Megjithatë, admirali Paola ka qenë më i matur në deklaratën mbi të ardhmen e FSK-s. Një ditë më parë ministri çek i mbrojtjes Aleksandër Vondra tha se tash është koha që kufit e Kosovës të mbrohen nga vetë forcat kosovare, pra nga FSK-ja.
I think this is not the moment to speculate for the future. The reality is the Kosovo Security Force as its own creators.
Mendoj se ky nuk është momenti që të flitet për të ardhmen. Realiteti është që FSK-ja po i shfaq detyrat e saj në mënyrë të shkëlqyeshme, siç e pamë edhe sot në terren. Kështu që nuk mendoj se ky është momenti në të cilin unë do të spekuloj për të ardhmen, tha admirali Di Paola, i cili në Kosovë qëndroi i shoqëruar edhe nga komandanti kraut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald. Ndërkaq, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota tha se po synohet arritja e kapaciteteve të plota operacionale në vitin 2012. Asaj nuk foli për të ardhmen.
Unë po bëjmë dashkarisht me NATO, si pas kriterën dhe standartën e të caktuara, jemi në rrugën e duhur për të arritur për kapacitetin në kohën e duhur, në çështje të tarqme si të takojnë asaj që nuk është vendosur pik në asnjë gjë në vitin 2012, por do të merë vendime transishme politikë ushtarake,
Ushtarakët e NATO-s kanë vlerësuar situatën në Kosovë si të qetë. Një gjendje të tillë ata presin se do të mbretërojë edhe më 3 tetor, ku KFOR-i së bashku me policinë e Kosovës dhe të EULEX-it do të kujdeset për sigurinë gjatë kohës së përurimit të Patrikut Serb Irinej në Patrikanën e Pejës.
Yes, we have had many planning meetings together with the Kosovo police.
Kemi pasur shumë takime planifikuese me policinë e Kosovës, me atë të EULEX-it, me kishën ortodokse serbe në lidhje me këtë çështje. Është ngjarje shumë e rëndësishme për kishën, por edhe për vetë Kosovën. Mendoj se shumë njerëz në Evropë dhe në botë do të shikojnë ka PEJA dhe është mirë për imazhin e PEJA-s dhe Kosovës. Unë di që kryetari i PEJA-s mendon sikur unë se ngjarja do të jetë e qetë dhe në kuadër të një ngjarje religjioze. Nuk pres incidente, por jemi të përgatitur, tha komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas i dha dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës, lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu, sot e ka thirrur mbledhjen e kryesisë së kësaj partie për t'i shqyrtuar hapat e mëtejm. por kandidati për kryetar të LDK-s Bujar Bukoshi ka reaguar me njëherë duke i bërë thirrje kryesisë aktuale që të mos e marrë asnjë vendim të rëndësishëm, pasi ajo është në fund të mandatit dhe se këtë duhet ta bëjë kryesia ardhshme që do të dalë nga zgjedhjet partijake. Nga ana tjetër, ndaj disa kërkesave për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, ka reaguar Neyma Loku nga AAK-ja opozitare, duke thënë se zgjedhjet duhet të mbahen me procedura të rregullta e jo të ngutshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari pari LDK-s Qrem Kryeziu tha se kryesia e partisë sot nuk ishte biseduar për emrin që kjo parti politike mund t'i propozoj kuvendit për postin e presidentit të Kosovës. Sidoqoftë, sipas tij, LDK aktualisht po i shqyrton të gjitha opsionet dhe se ajo nuk do të jetë shkaktare ndonjë krize institucionale në Kosovë.
Në të vërtetë kemi biseduar, ishte vetëm një takim i kryetarit LDK-s me kryesinë e LDK-s, kusha tjetër tema tjera kemi biseduar. I dëshiroj mirëseardhje, edhe natyrisht dhama to opinionet tona se duhet një mobilizim i madh që ta rikthejmë LDK-n atje ku ka qenë ose edhe më lart.
Ndërkohë, i kandiduari për kryetar të LDK-s Bujar Bukoshi ka ftuar kryesinë aktuale të partisë që të mos nxitohet dhe të merr vendime në emër të LDK-s pasi që kjo kryesi ndodhet në fund të mandatit. Bukoshi tha se zgjidhjet që LDK do t'i ofrojë pas rastit se diu i takojnë përbërjes së arshme të kryesisë dhe organeve të partisë që do dalin pas zgjedhjeve partijake të parapara për fundin e muajit nëntor apo fillimin e dhjetorit.
Do të ishin shumë veprime të nxituara që nuk kanë kurfar arsye, kurfar baze, që kjo nuk është një urgjencë. Urgjenca është punët me LDK. LDK-ja do të del në formë tjetër, shumë e mbar konsoliduar, edhe atë do të jetë gjendje që të bëjë edhe një seleksionim më të mirë, edhe në qetësi të vazhdoj veprimet edhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme.
Bukoshi tha se një pjesë e kryesisë aktuale të LDK-s po luan rolin e një politbyroje politike dhe ftoi atë që të mos merr asnjë vendim të rëndësishëm para se të mbyllet procesi zgjedhor në parti. Ndërsa janë hapur dilemat nëse PDK dhe LDK do të rinovojnë apo vazhdojnë marrëveshjen dhe procedojnë në kuvend kandidatin për president të Kosovës, apo në të kundërtën vendi do të shkojë ka zgjedhjet e parakoshme, opozita shpreh qëndrime të ndryshme në lidhje me hapat që duhet ndërmarr pas dorëheqjes së Sejdiut. Përderisa një pjesë e spektrit opozitar ka kërkuar zgjedhje të parakoshme, subjekti më i zëshëm opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se zgjedhjet edhe nëse organizohen duhet të shkojnë me procedura të rregullta dhe jo të ngotshme. Neyma Loku, antari kryesisë së AK-s, thot se pohimet dhe pritjet që zgjedhjet të thirrën qysh në nëntorin e këtij viti janë të parealizueshme. Ndër arsyet që Neyma Loku përmendi pse zgjedhjet nuk mund të thirrën brenda 45 ditësh, siç janë paraqitur disa opsione, ai veçoi procedurat e domosdoshme ligjore që marrin kohë, si dhe arsyet politike që ndërlidhen pikërisht me AK-n e që kanë të bëjnë me mungesën e kryetarit të saj Ramush Haradinaj.
Por të mos zgjedhet, ne ende nuk e kemi të proceduar kuvend ligjin për zgjedhjet me hartimin e sipër. Duhet pyetur edhe komisionin qendror zgjedhor, gatshëm i mbaj zgjedhjet dhe kur sipas kushtetutës, pra duhet koalicioni qeverisës të propozon kandidatet për kryetar të Kosovës, të vjen kuvend dhe në qoftë se nuk kalon me 33 rrah, pastaj mund flasim për procedura tjera që të parapara me kushtetutë dhe me ligjet e Kosovës.
Në bazë të procedurave ligjore, LDK nëse arrin të rinovoj apo vazhdoj marrëveshjen me PDK-n, duhet të paraqes kandidatin për president brenda 3 muajve. Në rast të dështimit, ushtruesi funksioneve të presidentit, aktualisht kryetari i kuvendit, thërret partitë politike në konsultime dhe fillon përgatitjen e procesit të zgjedhjeve të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqëria civile ka shprehur shqetësim për mos transparencë nga ana e institucioneve të Kosovës, duke theksuar se jo transparenca po rrit nivelin e korrupsionit. Sot në ditën ndërkombëtare të së drejtës për të ditur, Lëvizja Fol ka deponuar dy padi në gjykatën komunale të Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Seb Bytyqi nga Instituti Ballkanik i Politikave tha se mos transparenca ngjall dyshime për korrupsion.
Transparenca është iloqi më i mirë kundër korrupsionit dhe kjo vlen sidomos për Kosovën. Këtë duhet ta theksojmë në këtë ditë për shkak se në këtë kohë Kosova fatkeqësisht ka një nivel të ulët të transparencës në institucionet publike dhe kjo qen drejt perceptimeve për një korrupsion qartë.
Nga ana tjetër edhe përfaqësuesit e agjencisë kundër korrupsionit kanë theksuar se nga mungesa e transparencës niveli i korrupsionit vazhdon të jetë në shkallë të lartë në shumë institucione në vend. Safet Gojuli nga Agjencia kundër korrupsionit pohoi se Kosova aktualisht ka nevojë për një transparencë të madhe.
Mungesa e transparencës plus mungesa llogaritjes është e barabartë me korrupsionin. Agjencia kundër korrupsionit misionin e vet e mbështet në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Transparenca do të luajë një rol shumë të madh në parandalimin e korrupsionit kur dihet se rrit llogaritja, domethënë transparenca lart është domosdoshmëri që rrit edhe
Përfaqësuesit e shoqërisë civile, por edhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare në raportet e tyre për Kosovën kanë kritikuar disa herë organet e drejtësisë së Kosovës për korrupsion dhe mos transparencë, por përfaqësuesit e prokurorisë së shtetit janë zotuar se do të jenë transparent. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka kërkuar nga të gjitha organet e tjera të sistemit të drejtësisë që sikur organi që drejton ai të jenë më të hapura në punën që bëjnë.
Unë konsideroj se edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës me ndryshime të cilat janë bërë kohëve të fundit, po ashtu edhe Gjykata Supreme e Kosovës kanë qenë shumë më transparente në këtë periudhë dhe unë besoj që nuk ka fitim të besimit të publikut nëse publiku nuk e din se ne çka punojmë. Dhe ne duhet të jemi ata që duhet ta njoftojmë publikun me atë që jemi duke punuar.
Në ditën ndërkombëtare të së drejtës për të ditur, Lëvizja Fol ka deponuar dy padi në Gjykatën Komunale të Prishtinës, një padi kundër Komunës së Prishtinës dhe tjetrën për Ministrinë e Transportit dhe Postelekomunikacionit për refuzim të qasjes në dokumente zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një hulumtim të programit për zhvillim të OKB-s dhe të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, thuhet se rregullativa ligjore është një bazë mirë, por ajo vetvetiu nuk mjafton për realizimin e raporteve të mira ndëretnike. Në këtë aspekt të theksohet se duhet të përfshihen institucionet e nivelit qendror dhe të ati komunal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vesna Gjuntevska nga UNDP thekson se bashkëpunimi mes politikë bërësve dhe sektorit civil është një hallkë e pashmangshme për ndërtimin e një shoqërie tolerante me vlerat demokratike.
Me vetë një qëtë prashënja i sporovi precese në soquvat në lokalit e politishtë i lideri.
Zgjidhja e kontesteve ndërretnike kryesisht adresohet tek liderat politikë dhe kryetarët e komunave dhe jo aty ku duhet, komisionet përkatëse në kuadër të pushtetit vendor, ku zgjidhja e tyre mund të rezultojë më me sukses dhe do tjetë e përhershme dhe joral herë si që ndodhë në bas të interesave të politikës ditore, tekson Vesna Gjuntevska nga UNDP. Nërkaq zëvëndës kryeministri Abdullah Qim Ademi, drejtuesi sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, vlerëson se marrëdhëniet e shëndosha ndërretnike janë me interes jetik për Maqedoninë në rrugëtimin euroatlantik.
Konstatimi i përbashkët është që ka përmesim të marrëdhënieve ndërretnike, megjithatë nuk është në nivelin e dëshirueshëm dhe ka ende punë për të krijuar. Veçanërisht duke filluar nga komisionet për marrëdhënie ndërretnike nëpër komuna, të cilat nuk janë të vetëdijshëm për rolin të cilin e kanë.
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Strugës, Ramis Merko, i cili është i përfshirë në projektin e fjalë, thekson se incidentet ndërretnike mes nxënësve strugan të shkollave të mesme gjenerohen nga politika.
Kuri që ngrihet rreth marrëdhënieve të këqija ndërretnike në arsim apo edhe në jetën e përditshme janë insinuata dhe janë të motivuara politikisht, sidomos në kohën e fushatave parazgjedhore.
Përfaqësueset e sektorit civil janë të njëzëri se përfshirja e organizatave jo qeveritare mund të ndihmojë shumë në kapërcimin e dallimeve mes etniteteve. Stefan Manevski nga Qendra për Dialog Interkulturor në Kumanov lërson se shqiptarë dhe maqedonasit për fajin e politikanëve jetojnë njëri pranë tjetrit, por jo dhe bashkërisht. Gjatë hulumtimit në komunën e Kumanovës, vërejtëm se institucionet vendore dhe përkundrejt rregullativës ligjore janë shumë pak të kyçura në kapërcimin e dallimeve ndërretnike, tekson Stefan Manevski nga Qendra për Dialog Interkulturor në Kumanov, duke nënvizuar se qytetarët një herët janë shumë pak të informuar për mundësinë që të kërkojnë ndihmë nga komunat kur bëhet fjalë për diskriminimin ndërretnik. Nga ana tjetër, Bekim Hoxha nga Lëvizja Qytetare Zgjohu thot se dikasteri i arsimit jo rallëherë ka provokuar përkeqësimin e raporteve ndërethnike.
Zakonisht fëmijët janë viktima e politikave të gabueshme në që udhëhiqen në shtetin tonë. Nëse flasim për arsimin, për momentin në Ministrinë e Arsimit në Maqedoni ekziston një dezorganizim i plot dhe një nuk di gjendjen si ta përshkruaj se skandalet i shkojnë rresht një mbas një.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Tensionet të porritën në rajonin e Sanxhakut në Serbi, të banuar me shumicë muslimane, ku bashnjakët thonë se nevojat e tyre nuk po përfillen nga zyrtarët në Beograd. Shqetësimet janë rritur edhe nga mospajtimet ndërmjet komuniteteve rivale muslimane. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović dhe Maria Arnautović, u thuan në qytetin e Novi Pazarit në Sanxhak dhe përgatitën kronikën në vijim.
Sporti ishte gjithçka në ish Jugosllavi, kështu që nuk ishte befasi kur banorët e qytetit më të madh në rajonin e Sanxhakut dolën në rrugë në fillim të këtij muaji për të festuar rezultatin e ndeshjes Turqi-Serbi, e vlefshme për gjysmëfinalen e kampionatit botëror të basketbollit në Istanbul. Ajo që ishte më befasuese ishte fakti se ishte Turqia, jo Serbia, pala që e fitoi ndeshjen. Banorët e Sanxhakut, kryesisht musliman, i mbushën rrugët atë mbrëmje duke u gëzuar për humbjen e ekipit të shtetit të tyre, duke valvitur flamuj turq dhe duke brohoritur Sanxhaku nuk është Serbi. Sead Biberović, aktivist nga organizata jo qeveritare Sanxhak In, thot se ajo shqetësua nga ajo që pa në protestat e basketbollit, por shton se fajin e ka Serbia.
Bosnjaci u Serbi žele da osete Serbiju kao svoju državu. I žele da Serbia bude njihova država.
Bosnjakët në Serbi duan ta shohin Serbinë si shtetin e tyre. Ata duan që Serbia të jetë vendi i tyre, adheu i tyre. Por teksa mund të them se çka duan ata, nuk mund të them se kjo ndodh gjithmonë. Para së gjithash Serbia gjithashtu duhet të fajsohet, sepse për fat të keq nuk vepron si nën për të gjithë qytetarët lojal të saj, për burrat dhe gratë bosnjake, thot Biberović. Sanxhaku, rajon me 420.000 banor në jug të Serbisë, është i banuar kryesisht me musliman, kurse në Novi Pazar, bosnjakët janë 4 herë më shumë se serbet. Shumë banore konsiderojnë veten pasardhës të Osmanëve, përfshirë Rizo Kuçević i papun, babai 5 fëmijëve, i cili e sheh si adheun e vet Turqin e jo Serbin.
Nama, iz raznorazni razloga, jedan od njih su rodinske veze, trenutno Turska je jedna super sila.
Ashtu si shumica e popullantës këtu në Novi Pazar, unë ndjej se Turqia është më e afërt me ne për shumë arsye. Njëra është ndjenja e lidhjeve pothuaj paternaliste. Turqia tash është superfuqi në Evropë dhe në Azi. Turqia nuk do të pushtoj Ballkanin, por do të vazhdoj të ketë ndikim të madh. Kjo është e sigurt, thot Kuçević. Ndërkohë mospajtimet me Beogradin vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e përditshme. Më shumë se 1000 bosnjak të zemëruar protestuan në fillim të muajit kundër planit të zyrtarëve serb për ndërtimin e një foshnjoreje në tokën për të cilën shumica besojnë se është pronë bashkësisë lokale islame. Një numër protestuesish u arrestua gjatë demonstratave, ndërsa sjellja e policisë u cilësua me rënjë raciste. Disa thonë se shtypja synon të t'i dëshkoj muslimanët për shkak se nuk e mbështetën kandidatin e preferuar të Beogradit në zgjedhjet e fundit për këshillin kombëtar bosnjak, një nga disa trupat e reja për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Serbi. Pjesë e problemit gjithashtu është se fituesi në zgjedhjet e qershorit, myftiu i Sanxhakut Muamer Zukorlić, është lojal ndaj autoriteteve në Bosnjën Fqinje dhe ka propozuar publikisht autonomi për Sanxhakun, gjë që i ka zemëruar shumë autoritetet në Serbi. Zukorlić ngadhnjeu bindshëm ndaj rivalëve të tij, njerëz me lidhje të ngushta me Beogradin, Rasim Ljajić, ministri i punës, dhe Sulejman Uglanin, ish kryebashkiak i Novi Pazarit. Por tash lindën pyetjet nëse Zukorlić është njeriu i duhur.
Zašto smeta moja džuba ne smeta Dalaj Lamina odora? Ako ne damo nikom, onda ćemo da negiramo i doktora Martina Luthera Kinga.
Përse rrobat e mia të shkaktojnë turp dhe jo rrobat e Dalaj Lamas? Nëse nuk është e lejuar për mua, atëherë nuk duhet të jetë për askënd. Kjo do të thonë se duhet i fshijmë doktor Martin Luther Kingun apo Gandhin. Të gjithë këta ishin autoritete fetare, thotë Zukorlić. Myftiu vazhdimisht ka ripërsëritur se ngritja e tensioneve në Sanxhak lehtë mund të shpërthejë në dhunë, skenar të cilin Serbia nuk dëshiron ta shohë në territorin e vet, edhe pse me suksese ka zbatuar në pjesën veriore të Kosovës dhe në Republikën Serbe të Bosnjës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar për marrjen e rolit udhëheqës në luftën kundër terrorizmit. Në mbledhjen e mbrëmshme me pjesëmarrjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, u debatua për aksion të koordinuar kundër këtij kërcënimi global. Disa pjesëmarrës dhe sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, kërkuan nga vendet anëtare të OKB-s që lufta kundër terrorizmit të mbetet prioritet në agjendën ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Në diskutimin e tij, sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, theksoi se lufta kundër terrorizmit kërkon çasje të gjerë, ku përfshihen jo vetëm masat për përmirësimin e sigurisë dhe të sundimit të ligjit, por po ashtu edhe arsim më të mirë zhvillim dhe dialog ndërkulturor. Ai ka theksuar se mbrojtja të drejtave të njerëzit është komponente çfarëdo politike efektive kundër terrorizmit.
No counter-terrorism approach would be complete without a full commitment to human rights and rule of law.
Asnjë çështje kundër terrorizmit nuk do të jetë komplete pa përkushtim të plot për të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit. Këshilli i Sigurimit dhe Asambleja e Përgjithshme në mënyrë të vazhdueshme kanë mbështetur mbrojtjen e të drejtave të njerëzit si komponent integrale e secilës politikë efektive kundër terrorizmit. Unë mirëpres kujdesin e Këshillit të Sigurimit për këtë çështje, tha Ban Ki-moon. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton po ashtu ka theksuar se të drejtat e njerëzit nuk mund të sakrifikohen në luftën kundër terrorizmit. Ajo ka rikujtuar se, para se gjithash, duhet të ndërmerren hapa konkret për eliminimin e rrethanave që i çojnë njerëzit të drejtë terrorizmit.
For people whose lives are characterized by frustration or desperation.
Për njerëzit të jetët e të cilëve karakterizohen me frustrim dhe dëshpërim, për njerëzit që besojnë se qeveritë e tyre janë jo përgjegjëse dhe represive, Al-Qaida dhe grupet e tjera mund të ofrojnë një pikpamje tërheqëse. Por kjo është pikpamje që i ka rënjët në shkatrim dhe ne duhet të realizojmë një pikpamje alternative që i ka rënjët në shpresë dhe në mundësi, tha Hillary Clinton. Ajo theksoi se duhet të bëhet më tepër për të kuptuar arsyet që ndikojnë të njerëzit për dhunë, në mënyrë që të tjerët të parandalohen në ndjekjen e rrugës së njëjtë. Sekretari jashtëm britanik William Hague theksoi se në periudha fatgjatë, kërcënimi më i madh nga terrorizmi e ka origjinën nga hapësira kufitare poroze Afganistan-Pakistan. Sipas tij, situata aktuale mund të përketësohet nga pasojat e vërshimeve të tashme shkatërruese. Zoti Hague e ka kritikuar praktikën e pagesës për viktimat e rrëmbyera, duke thënë se përkundër dilemës morale në këto raste, pagesa inkurajon më tepër rrëmbime për financimin e terrorizmit.
Terrorists are adapting and becoming more opportunistic.
Terroristët po përshtaten dhe po bëhen më tepër oportunist. Trendi në rritje në rrëmbime për pagesë është një shembull i kësaj. Qeveria britanike beson se ne duhet të veprojmë për të parandaluar pagesat për rrëmbime që po bëhen burimi rëndësishëm i financimit të terroristëve, tha William Hague. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se çështje shumë e rëndësishme është identifikimi dhe neutralizimi i burimeve për financimin e aktiviteteve terroriste. Më tutje ai theksoi:
Требуют совершенствования меры по обеспечению неотвратимости наказания террористов.
Duhet të ndërmerren hapa për të siguruar se terroristët nuk do të jenë të aftë të shmangën dënimit. Në këtë aspekt është shumë e rëndësi të përmirësohet efikasiteti i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndihma reciproke juridike. Parimi ekstradim ose dënim duhet të zbatohet me përkushtim dhe duhet të përfundojnë opsionet që terroristët të shmangen proceseve juridike ose të gjejnë vetveten në situata kaotike juridike, tha Vitali Churkin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komiteti Ushtarak i NATO-s e lavdroi FSK-n, por tha se ende është herët që të thuhet nëse ajo është e gatshme të ruaj kufit e Kosovës. Policia ka bastisur disa shtëpi private në Skënderaj, lidhur me hetimet për keqpërdorime të banesave sociale. Amnesty International kërkoi nga vendet evropiane ndihmore që ta ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë. Fatmir Sidiu sot e mbajti mbledhjen e kryesisë së LDK-s. Bujar Bukoshi kërkon që kjo kryesi të mos marrë vendime të rëndësishme. Në rajonin e Sanxhakut në Serbi po rriten tensionet. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkon aksion të koordinuar kundër kërcënimit global nga terrorizmi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.